Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo vas pozdravljam v kulturnih utrinkih Radia Ognjišče, v katerih bomo predstavljali fotografsko razstavo Petra Nagliča, in sicer o največjem slovenskem romanju v sveto deželo, ki je bilo na začetku prejšnjega stoletja. Sicer pa nam bodo več o tem povedali gostje, najprej v imenu Zavoda svetega Stanislava, magistrica Bernarda Podlipnik, dobar dan.
Lepo pozdravljeni.
Potem direktorica Muzeja krščanstva v Stični, Nataša Polajnar Frelih, dobar dan.
Dobar dan.
In pa iz Slovenskega etnografskega muzeja, dr. Marko Frelih, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Mogoče bova začela midva, gospa Podlipnikova, z omembo dveh razstav, pravzaprav, ki sta v tem času na ogledu Zavodu svetega Stanislava.
Ja, za letošnji praznični čas ob godu našega zavetnika svetega Stanislava smo pripravili dve razstavi, in sicer smo pretekli teden v Maršolove matri odprli spominsko razstavo Ex Librisov na temo etnografskih motivov iz bogate zbirke dr. Rajka Pavlovca. Razstava je na ogled še ves mesec, je pa zanimivo res videti raznolike motive iz 16 držav, iz bogate zapuščine sicer geologa, paleontologa, stratigrafa doktorja Pavlovca, ki pa je bil tudi ustanovni član društva Ex Libris Slovenije. No, jutri pa bomo ob 6 zvečer v Kregarjevem atriju odprli spominsko razstavo, kot ste omenili, o največjem slovenskem romanju, ki jo je pa pripravil Muzej krščanstva na Slovenskem. Zdaj, to romanje je na nek poseben način povezano tudi z našim zavodom, saj se ga je udeležil oziroma ga duhovno nekako vodil takratni knezoškof Anton Bonaventura Jeglič, ustanovitelj našega zavoda.
Magistrica Nataša Polajnar Frelih, razstava torej prihaja v Zavod svetega Stanislava izpod vašega okrilja. Mogoče, kako ste do te razstave prišli? Nekaj ozadja sicer na Radiu Ognjišče že poznamo, kajti predstavljali smo pred časom fotografa Petra Nagliča.
Torej, ta razstava, ki jo bomo jutri odprli, je zanimiva zaradi tega, ker smo jo začeli pripravljati skupaj s Slovenskim etnografskim muzejem. V naši zbirki smo imeli pa namreč samo en predmet, ki se veže na temo romanja v sveto deželo leta 1910. To gre za neko skupinsko večjo fotografijo vseh romarjev, ki so se takrat udeležili tega romanja, in iz tega enega predmeta se je potem naključno pač dogodila ta zgodba, da je dr. Marko Frelih odkril fotografski arhiv gospoda Petra Nagliča, in znotraj tega arhiva so se potem odprli posnetki celotnega romanja, in iz tistega enega našega muzejskega predmeta, torej te edine slike, smo leta 2013 lahko potem pripravili obsežno razstavo, jo opremili tudi z katalogom, strokovno publikacijo, kjer je to romanje predstavljeno ob številnih fotografijah, ki so ohranjene še danes.
Mogoče, zakaj je to romanje tako pomembno, oziroma zakaj je prav, da se ga tudi po toliko časa še vedno spominjamo?
Fascinanten je že podatek, da so leta 1910 odromali v sveto deželo številni ljudje iz naših krajev, da so 3 tedne bili odsotni, zato da so si lahko ogledali v sveto deželo. Presunljiva je zgodba, tudi dnevniki so ohranjeni, kako so ti ljudje pravzaprav prvič zapustili svoj domači kraj in odšli na takšno dolgo pot. Zagotovo je temu botroval tudi generalni, ali kako bi rekla, častni pokrovitelj, škof Bonaventura Jeglič, ki je bil markantna oseba in so mu mnogi sledili in zaupali, da so se podali na to daljno pot. In iz zapiskov, ki so ohranjeni, je razvidno, da so vsi romari bili globoko nagovorjeni, in danes, ko sodobni človek roma v Jeruzalem, dejansko lahko najde eno povezavo s tistim časom, namreč tudi danes smo še vedno fascinantno presenečeni nad svetimi kraji.
Torej, drage poslušalke in dragi poslušalci, vabljeni v Zavod svetega Stanislava v Kregarjev atri. Nekaj več o razstavi, o fotografijah Petra Nagliča pa v drugem delu pogovora. Poslušate kulturne utrinke Radia Ognjišče in sicer so danes namenjeni odprtju fotografske razstave Petra Nagliča o največjem slovenskem romanju Sveto deželo. Z nami so magistrica Bernarda Podlipnik, magistrica Nataša Polajnar Frelih in pa dr. Marko Frelih iz Slovenskega etnografskega muzeja, ki nam bo zdaj seveda o tej fotografski razstavi povedal nekaj več. Mogoče bi pa midva začela s tistim srečnim naključjem, ko se je pri vas oglasil gospod Šporar in prinesel nekaj posnetkov iz zapuščine svojega deda.
Ja, zgodilo se morda nasprotno, da sem se jaz oglasil pri njemu doma, no, ampak nič zato, važno je, da sva se našla in sva uskladila interese in predvsem oba zaslutila v ozadju tega imenitnega gradiva neskončne zgodbe, ker njegov ded Peter Naglič je bil izjemen fotograf, ni fotografiral samo po svoji ljubi domovini, ampak tudi udeležil se različnih romanj, tako doma kot lahko rečem po svetu. Bil je tudi v Rimu, v Lurdu in na Evharističnem kongresu v Budimpešti, no ampak tisto, kar je pa seveda morda višek vsega, je pa to, da je Peter Naglič bil kot 25-leten fantič tudi v Sveti deželi, kot edini, ki je imel sabo fotoaparat. Za tisti čas je bil to res poseben moment, namreč med vsemi 540 udeleženci je bil ravno Peter Naglič tisti, ki je sabo odnesel kamero in zapustil nam izjemno zapuščino tega romanja v Sveto deželo 1910. Tako da z gospodom Šporarjem sva se v prvem srečanju takoj dogovorila, da je to gradivo treba primerno obdelati, predvsem dokumentarno, arhivsko oziroma digitalno, kako nam to danes čas dopušča. No in v Slovenskem etnografskem muzeju smo dejansko se lotili te obsežne akcije in skoraj v celoti dokumentirali in digitalno obdelali Nagličevo gradivo. No in iz tega so potem nastale posamezne zgodbe, tudi v našem muzeju smo naredili eno pregledno razstavo o Nagličevem opusu. Jaz pa sem se lotil predvsem tistega dela, ki mi je bil najbližji in najljubši, to je pa romanje v Sveto deželo, ker to romanje je bilo za Slovence res nekaj izjemnega, ker v tistem času organizirati tak podvig ni tako enostavno. Danes živimo v dobi interneta, lahko od doma vse te stvari organiziramo, od prevozov do nočitve. No, takrat je bila pa potrebna ena izjemna organizacija, ki je to izpeljala Ljubljanska škofija. Seveda vse potekalo pod okriljem kneza škofa Bonaventure Jegliča, vendar v zadju je bila še kar ena močna ekipa, ki je intenzivno delala več kot eno leto. Na drugi strani v Jeruzalemu pa zopet slovenska ekipa, ki je pa pripravljala teren za romanje, ki bodo prišli v Sveto deželo. Tako da eno leto načrtnih priprav. Ob tem pa naj poudarim, da so romari, ki so se prijavljali, bili ves čas tudi zelo dobro informirani, kam grejo, tako da organizatori so jim pripravili posebno informativno gradivo. Tako da se mi zdi tukaj res zelo pomembno, kako je bila ta logistika organizirana, ker potem jeseni 1910 je nenadoma v Trstu na pomolu se znašlo 540 romark in romarjev, ki so se z ladjo Tirol odpeljali neznanim dogodivščinam naproti oziroma na pot v Sveto deželo.
Doktor Frelih, mogoče kar oriševa na kratko, kako je vse skupaj potekalo. Danes se je res enostavno vsesti na letalo, odpeljati nekaj ur in si potem tam, ne, takrat pa na začetku prejšnjega stoletja je bila to čisto neka druga zgodba, ki pa so jo Slovenci zelo dobro premagali.
Ja, morda za začetek je dobro omeniti, da so taka velika romanja že potekala. Tudi Slovenci so se udeležili enega večjega romanja že 1895, no ampak zanimivo, da so bila to kljub vsemu manjša romanja, morda nekje do 200 ljudi in to so bila izključno romanja za moške. No tukaj pri tem romanju pa prevladujejo Slovenke oziroma ženske, ne, tako da je to zelo zanimivo, da so glavnina romark je dejansko bila prisotna in zanimivo je že začetek, v Trstu jih je čakala ladja Tirol, ladja, ki je bila posebej prirejena za množično potovanje, zelo dobro opremljena tudi za bogoslužje, imela je več oltarjev, da so lahko romari se med potjo pripravljali na to pot tudi v duhovnem smislu. Vmes med vožnjo, ki je trajala, med plovbo, ki je trajala skoraj več kot 3 dni, so se tudi izobraževali, imeli so predavanja. Žal pa je treba tudi omeniti, da so imeli zelo veliko težav z morsko boleznijo, tako da so v precej slabem stanju prišli v Jafo, kjer so pristali. No in potem iz Jafe z vlakom do Jeruzalema in v Jeruzalemu iz železniške postaje direkt peš, seveda, so se uspeli proti jeruzalemskemu obzidju in prva postaja bila tisti kraj, ki je dejansko najpomembnejši v Jeruzalemu, to je cerkev Božjega groba. Tako da tam se dejansko začne njihovo srečanje za to svetopisemsko zgodbo, z spoznavanjem predvsem svetopisemskih dogodkov iz evangelijev, Jezusovo življenje. Bolj bi rekel, v manjšem številu so se srečali pa tudi tistimi kraji, ki so povezani z staro zavezo Svetega pisma.
Poslušate kulturne utrinke Radia Ognjišče, o največjem slovenskem romanju v sveto deželo govorimo. Dr. Marko Frelih, še o vrednosti tega fotografskega opusa, pa se morda ustaviva kar pri tem romanju in ne pri celotnem Nagličevem opusu.
To je izjemna dragocenost v smislu nekega zgodovinskega konteksta, v smislu ne samo slovenske dediščine, ampak lahko rečem svetovne, no vse zadnje imamo tukaj le svetovni pojem in to je Jeruzalem za mene in verjetno tudi še za koga drugega najsvetejše mesto na svetu. Tukaj se združujejo 3 religije, krščanska, judovska, islamska. In da imamo tako gradivo shranjeno pri nas iz začetka 20. stoletja, je sigurno fenomen. In v tem gradivu prepoznamo ravno te medkulturne povezave, o katerih danes zelo veliko govorimo, sploh v dobi migracij, ki potekajo po Evropi. V glavnem je meni tukaj predvsem zanimiv ta medkulturni stik, lahko rečemo tudi nek medkulturni dialog. No, vse zadnje so Slovenci kot katoliki bili zelo dobro pripravljeni in poučeni, da se srečujejo z nekim novim svetom, ne samo v geografskem, ampak tudi v kulturnem oziroma duhovnem. In tukaj se vidi, kako je tudi s slovenske strani bila ena velika pripravljenost, eno veliko zanimanje tudi za ta drugačen svet. Ne. In tudi celotno romanje je potekalo v enem takem zelo prijetnem ozračju, tudi posredno z stiki z domačini, ki so bili pač različnih kultur in ver. Tako da v smislu neke take medkulturne povezave, mislim, da je to arhivsko gradivo res nekaj izjemnega in na podlagi tega lahko gradimo še različne zgodbe. Tudi za nas je to zelo zanimivo poučno gradivo in mislim, da se odpira še veliko možnosti za raziskave in interpretacije tega fotografskega gradiva Petra Nagliča.
Kaj pa kakovost fotografij še danes nas nekako preseneča?
Ja, za tisti čas so fotografije zelo kvalitetne, tudi kadri so imenitni, sploh najbolj fascinanten posnetek je ta množica 540 romark in romarjev, ki se vzpenja proti jeruzalemskemu obzidju. To je zame res fascinanten posnetek. No in lahko rečemo, da Peter Naglič bil res mojster fotografije, zelo se je trudil tudi glede kadriranja, ni bilo tako enostavno. Sam sem šel kasneje leta 2013, tako rekoč po njegovi poti in sem se prepričal, da ni bilo tako enostavno fotografirati že sodobno digitalno tehniko, kaj šele takrat in dejansko. Tudi v tistih primerih, recimo v cerkvi Božjega groba, ki je zelo temna in veliko gneče, je on uspel ustvariti čudovite kadre, ki res govorijo o veličini mesta Jeruzalem.
Torej, drage poslušalke in dragi poslušalci, jutri zvečer ob 18. uri lepo vabljeni v Kregarjev atri Zavoda svetega Stanislava. Razstavo je torej pripravil Muzej krščanstva na Slovenskem, predstavil jo bo avtor dr. Marko Frelih, današnji gost. Odprl pa bo razstavo direktor Zavoda svetega Stanislava dr. Roman Globokar. Vsem trem sogovornikom hvala lepa za obisk v našem studiju, magistrica Bernarda Podlipnik, magistrica Nataša Polajnar Frelih in pa seveda dr. Marko Frelih. Hvala lepa.
Hvala.